ขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นเรากำลังอยู่ในช่วงที่น่าตื่นเต้นจริงๆนะคะเพราะพระวิญญาณนั้นกำลังเคลื่อนไหวอย่างมหัศจรรย์ทีเดียวท่ามกลางเรานะคะน่าสัมผัสได้นะคะถึงการที่เราแต่ละคนนั้นกำลังมีประสบการณ์ทางวิญญาณกับพระเจ้านะคะนะพระวิญญาณนั้นนะคะเป็นพระวิญญาณที่กระทำกิจนะคะและเปิดเผยพระองค์เองนะคะและเมื่อพระองค์กระทำกิจนั้นสิ่งมหัศจรรย์นะคะสันติสุขอย่างมหัศจรรย์ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าอย่างมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นได้นะขอบคุณพระเจ้าเรากำลังอยู่ในช่วงที่เราสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของพระองค์นะคะที่เป็นสันติสุขนะคะที่เป็นคำตอบนะคะที่เป็นการนำทิศทางอย่างมหัศจรรย์พระเยซูนั้นนะคะกำลังจะเสด็จกลับมานะคะช่วงนี้ปุ๊กก็พูดถึงสิ่งเหล่านี้บ่อยๆนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ว่าพระเจ้านั้นใส่ไว้ในหัวใจแล้วปุ๊กคิดว่าเราหลายหลายคนกำลังมีประสบการณ์ถึงการใกล้ชิดกับพระวิญญาณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะนะแล้วก็นั่นคือการเคลื่อนไหวที่มหัศจรรย์มากในคนของพระองค์ที่กำลังเคลื่อนไปในวันเวลาของพระเจ้านะคะในพระคัมภีร์นะคะได้พูดถึงการที่พระเยซูนั้นจะเสด็จกลับมานะคะจริงแล้วเราร้องเพลงวันนี้ไปนะคะแทบจะทุกเพลงเลยใช่ไหมคะพูดถึงว่าพระองค์เสด็จกลับมาพูดถึงวันหนึ่งเราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจนะคะสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่คริสเตียนอาจจะได้ยินได้ฟังมาตลอดเวลานะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพระคัมภีร์ที่พูดถึงสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนเพราะว่าพระองค์กำลังเสด็จกลับมาค่ะนะคะโลกนี้จะไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะวันหนึ่งจะมีโลกใหม่แต่เราก็ยังอยู่ในโลกนี่แหละค่ะแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่เรานั้นจะถูกรับขึ้นไปอยู่ในสวรรค์นะคะและช่วงเวลาเหล่านั้นนั้นพระคัมภีร์ได้เขียนบันทึกไว้นะคะแล้วก็จะเกิดความทุกข์ยากในโลกนี้นะเป็นเวลาแห่งการพิพากษาแผ่นดินโลกนะคะและหลังจากนั้นจะมีการครอบครองของพระเยซูเป็นเวลา 1,000 ปีแห่งสันติสุขนะคะที่จะมารจะถูกขังไว้นะคะ 1,000 ปีนะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งนิรันดรที่ไม่มีการเวลาอีกต่อไปนะคะมนุษย์นะคะเราอยู่ในโลกนี้กันมาเฉพาะมนุษย์นะคะนะฮะหรือโลกนี้เท่าที่เรารู้จักเนี่ยเป็นเวลา 6,000 ปีนะคะแต่โลกนี้ไม่ได้ถูกสร้างมา 6,000 ปีนะคะโลกนี้อยู่เก่าแก่กว่านั้นมากนะคะและมีช่วงเวลาระหว่างปฐมกาลบทที่1ข้อ1ข้อ2นะคะกับข้อ3เนี่ยนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่ากี่พันหรือกี่ล้านปีร้อยกี่ล้านล้านปีนะคะแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ได้เปิดเผยสิ่งเหล่านี้มากมายทีเดียวนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าได้สร้างมนุษย์นะคะสร้างโลกนี้ได้สร้างมนุษย์และประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นดำเนินต่อมานะคะตั้งแต่อาดัมนะคะจนถึงปัจจุบันนั้นเป็นเวลา 6,000 ปีเรากำลังอยู่ในช่วง 6,000 ปีสุดท้ายนะคะในเมื่อพระเจ้าสร้างโลกนั้นนะคะพระเจ้ากำหนดบอกว่าถ้าเราอ่านดูทุกคนก็รู้ว่าวันที่1สร้างอะไรวันที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7แล้วก็จบลงแค่7วันนะคะแล้วมันมีเปิดเผยกับเราว่าสำหรับพระเจ้านั่ง1,000 ปีก็เหมือน1วัน1วันก็เหมือน 1,000 ปีนะคะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยที่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะตั้งแต่สร้างอาดัมจนถึงปัจจุบันเนี่ย6วันที่6นั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์นะคะแล้วพระองค์บอกว่าดีมากนะคะและในวันที่7พระเจ้าหยุดพักผ่อนนะคะนะตั้งแต่อาดัมจนถึงอับราฮัมนะคะเป็นเวลา 2,000 ปีนะคะตั้งแต่อับราฮัมถึงพระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นเวลา 2,000 ปีนะคะหรือ4วันแล้วนะคะนะถ้าเทียบในความหมายของพระเจ้านะคะวันเวลาของพระเจ้าตั้งแต่พระเยซูเสด็จมานะคะจนถึงยุคปัจจุบันเราใช้ปีคศใช่ไหมคะมันมาจากอะไรรู้ไหมคะนะคริสตศักราชนะคะหรือคริสตศักราชหลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จมานะคะเราเข้าสู่ปีที่2015แล้วใช่ไหมคะเวลาเราอะไรนะโค คนก็มีไอเดียของตัวเองมีปฏิทินนะปฏิทินของเรากับปฏิทินของพระเจ้าอาจจะคลาดเคลื่อนนะคะนะเพราะว่าปฏิทินของเราอาจจะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ถูกต้องนะแต่ว่าจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนคนก็ตื่นตระหนกว่าจะเป็นยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายพอเข้าปีที่2000คนก็มีความรู้สึกบางอย่างหนังอะไรก็สร้างออกมาเยอะแยะใช่ไหมคะนะแล้วก็บางครั้งคริสเตียนก็ไม่ค่อยมีความเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะไม่มีการถูกสอนมากว่าพระคัมภีร์พูดถึงเหตุการณ์ของโลกนี้อย่างไรจริงแล้วคริสเตียนควรจะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ดีที่สุดนะคะเพราะพระคัมภีร์นั้นเปิดเผยกับเราอย่างชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะพระคัมภีร์นั้นเต็มไปด้วยการเผยพระวจนะหรือการพยากรณ์จากพระเจ้านะคะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์มาถึงเมื่อวันที่พระเยซูเสด็จมานั้นนะคะมนุษย์เริ่มต้นเป็นเวลา 2,000 ปีนะคะนะปัจจุบัน 2,000 ปีแล้วนะคะแน่นอนนะคะว่า 2,000 ปีนะคะเหลือจะ 2,000 ปีกว่าหรือเกือบจะปฏิทินของเรากับปฏิทินของพระเจ้าอย่างที่บอกไม่เหมือนกันนะคะนะแล้วพระคัมภีร์พูดถึงว่าในวันสุดท้ายก็คือใน 2,000 ปีสุดท้ายเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะเมื่องวดเข้าทุกทีก่อนจะเข้าสู่วันสุดท้ายวันแห่งการพักผ่อนในพระเจ้านะคะวันที่พระเยซูจะเสด็จมาครอบครองเป็นเวลา 1,000 ปีในโลกนี้เนี่ยนะคะเราจำได้ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นสาวกก็ถามว่าเมื่อไหร่พระองค์จะมาจัดตั้งอาณาจักรของพระองค์นะคะนะเพราะเขาคิดว่าน่าจะเดี๋ยวนั้นนะคะแต่ว่าพระคัมภีร์นั้นเปิดเผยว่าวันสุดท้ายต่างหากเป็นวันที่พระเจ้านั้นพักผ่อนก็คือวันที่7นะคะเมื่อโลกเข้ามาสู่วันที่6แล้วนะคะก็คือ6,000ปีแล้วนะคะนะเรากำลังเข้าสู่สุดท้ายของ6,000ปีนะคะและระหว่าง 6,000 ปีสุดท้ายเนี่ยหรือปีสุดท้าย 6,000 ปีเนี่ยนะคะก่อนจะเข้าสู่ 1,000 ปีสุดท้ายหรือวันที่7แห่งการพักผ่อนของพระเจ้านั้นพระคัมภีร์ได้เปิดเผยบอกว่าในวันเวลาสุดท้ายเนี่ยนะคะจะเกิดเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นยุคแห่งความทุกข์ยากลำเข็ญนะคะเป็นเวลา7ปีด้วยกันนะคะ7ปีสุดท้ายเมื่อจบ7ปีนี้พระเยซูจะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่2นะคะและพระองค์ก็จะสถาปนาอาณาจักรของพระองค์เป็นเวลา 1,000 ปีนะคะหลังจากนั้นจะมีการพิพากษานั่นแหละปูไม่มีกระดานดำนะคะที่จะเขียนนะคะไม่มีไวท์บอร์ดที่จะเขียนให้ภาพให้เราเห็นแล้วนึกภาพไปเองนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นนะฮะ 1,000 ปีสุดท้ายเนี่ยจะมี7ปีที่จะเป็นที่พระคัมภีร์บอกว่าเวลาแห่งความทุกข์ยากลำเค็ญซึ่งผู้เผยพระชนะได้พูดถึงและพระเยซูเองได้พูดถึงนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดูสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนจะถึง 7,000 ปีสิ่งที่น่าสนใจที่วันนี้อยากให้เราดูด้วยกันก็คือพระเยซูพูดถึงการที่พระเยซูนั้นจะเสด็จกลับมารับพระคัมภีร์พูดถึงการที่พระเยซูนั้นจะเสด็จกลับมารับคริสตจักรก่อนที่จะมีการทุกข์ยากลำเค็ญ7ปีเพื่อคริสตจักรนั้นจะไม่ได้มีส่วนในความทุกข์ยากลำบากนั้นเลยนะคะนะมีหลายกลุ่มหลายคริสตจักรด้วยกันที่สอนว่าคริสเตียนนั้นจะต้องร่วมทนทุกข์ในเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยแต่สิ่งที่เราเชื่อว่าพระคัมภีร์สอนจริงๆก็คือพระเยซูและพระคัมภีร์นั้นกำลังสอนบอกว่าจริงๆแล้วนั้นพระเจ้าจะมารับคนของพระองค์นั้นขึ้นไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทุกข์ยากนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เราดูจะได้จากพระคัมภีร์เป็นตัวอย่างนะคะนะพระคัมภีร์ได้เปิดเผยว่าสิ่งที่เกิดมาในปัจจุบันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยภาพของประวัติศาสตร์ของโลกนี้เองของพระคัมภีร์ที่ถูกบันทึกไว้เองเนี่ยเป็นภาพที่จะเล็งถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะในอดีตเราเห็นอะไรนั้นในอดีตเราเห็นการรับคนขึ้นไปไม่ต้องรับหายนะตั้งแต่ในอดีตในพระคัมภีร์นะคะเหตุการณ์แรกที่เราจะมาดูด้วยกันนะคะเราจะคุ้นเคยนะคะก็คือเหตุการณ์ของใครนึกออกคะก่อนที่พระเจ้าจะทำลายล้างโลกจะพิพากษาโลกมีคนถูกรับขึ้นไปนะคะแต่เป็นภาพนะภาพนั้นก็คือภาพของโนอาห์และครอบครัวนะคะถ้าเราจำได้ก่อนที่พระเจ้าจะให้มีน้ำท่วมโลกนะคะเพราะโลกก็ชั่วร้ายอย่างมากมนุษย์ก็ชั่วร้ายนะคะนั้นพระเจ้าบอกโนอาห์เตรียมเขาที่จะรับความรอดนะคะซึ่งเป็นภาพที่เล็งถึง ชีวิตของเราด้วยของคริสตจักรด้วยนะคะนะก็คือพระเจ้าให้เขาสร้างเรือนะคะแล้วก็หลังจากเรือสร้างเสร็จแล้วนะคะพระเจ้าก็บอกให้เขาเข้าไปในเรือเอาสัตว์ทั้งหลายเข้าไปในเรือด้วยนะคะสงวนสัตว์เหล่านั้นไว้นะมีปลานะคะที่ไม่ต้องสงวนนะคะนะเพราะว่าอยู่ในถังขนาดใหญ่เพราะอยู่ในน้ำตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสรรพสิ่งเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนกับสมัยที่พระเจ้าสร้างโลกนะคะเพราะว่าโนอาห์นั้นก็สงวนสิ่งเหล่านี้ไว้นะคะพระเจ้าบอกเขาดังนั้นเนี่ยภาพที่เห็นก็คือเมื่อน้ำท่วมโลกเกิดอะไรขึ้นฮะโนอาห์กับครอบครัวนั้นเข้าไปในเรือแล้วก็เรือนั้นก็ลอยขึ้นเหนือภัยพิบัตินั้นนะคะคนในโลกตายหมดเลยยกเว้นโนอาห์และครอบครัวของเขานะคะนั่นคือภาพที่บอกว่าพระเจ้านั้นช่วยคนของพระองค์ให้พ้นจากภัยพิบัติพระเจ้าจะไม่ให้คนของพระองค์นั้นเจอหายนะภัยพิบัติเช่นเดียวกับคนอธรรมนะคะณตอนนั้นนั้นโนอาห์ในสายตาพระเจ้าเป็นคนชอบธรรมเขายำเกรงพระเจ้านะคะนี่คือเหตุการณ์แรกที่เราเห็นว่าเราเห็นวิธีการของพระเจ้านะคะก็คือพระเจ้าไม่ได้จะให้คนนั้นต้องเผชิญความทุกข์ยากแล้วพระเจ้าจะช่วยเขาให้อยู่ได้ในความทุกข์ยากเพราะความทุกข์ยากลำเค็ญที่จะเกิดขึ้นนั้นพระคัมภีร์บอกเลยมันยิ่งใหญ่มากพูดง่ายคือถ้าพระเจ้าไม่หดที่มันสั้นเหลือแค่นี้เนี่ยนะจะไม่มีใครเหลือเลยนะฮะแม้คริสเตียนก็อยากทนทุกข์เหลือเกินนะฮะจริงๆเราไม่ใช่นะคะเราไม่จำเป็นต้องทนทุกข์ในสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะว่าการทนทุกข์ใน7ปีนั้นเป็นการทนทุกข์ที่เรียกว่าเป็นการพิพากษานะฮะโลกนี้ไม่ใช่พิพากษามนุษย์นะคะพิพากษาโลกนี้นะคะนั้นเนี่ยจะเป็นสภาพโลกที่ไม่น่าอยู่เลยเป็นสภาพโลกที่น่าสะพรึงกลัวเป็นสภาพโลกที่ทุกข์ใจอย่างมากแล้วพระเยซูบอกว่าโอ้โหใครอยู่ในยุคนั้นนะถ้าไม่หดเข้าสั้นเข้านี้ไม่มีใครรอดนะคะแล้วก็จะหลังก็จะไม่มีเหตุการณ์ใดที่ทุกข์ยากลำบากกว่านั้นมาก่อนนะคะพระเจ้านั้นไม่ได้จะให้ประชากรของพระองค์นั้นทนทุกข์และพระองค์อยู่ด้วยกับเขาและหนุนใจเขาเสริมใจเขาในความยากทุกข์ยากลำบากไม่นะคะอะไรที่เป็นภัยพิบัติเป็นหายนะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทำก็คือพระเจ้านั้นเอาคนของพระองค์ออกจากสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วเราเห็นภาพนี้เมื่อพระเจ้านั้นให้น้ำท่วมโลกแต่พระเจ้าให้โนอาห์นั้นลอยขึ้นไปและเป็นภาพที่เราเรียกว่าในภาษาของคริสเตียนนะเราเรียกว่าการรับเจอร์นะคะรับเจอร์คือการถูกรับขึ้นไปนะคะเป็นภาพที่ชัดเจนมากนะคะเมื่อเรือโนอาห์นั้นลอยขึ้นไปนะคะแล้วก็ลอยอยู่นั้นจนน้ำท่วมโลกทุกคนตายหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นคะก็กลับกันลงมาใหม่นะคะแล้วนั่นจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเมื่อก่อนเหตุการณ์7ปีเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปเมื่อไหร่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นจะเกิดหายนะขึ้นในโลกนี้นะคะเป็นความทุกข์ยากลำเข็ญไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความจะไม่มีชีวิตตามปกติเลยก็ไม่ใช่แต่หมายว่าจะเป็นความทุกข์ยากลำบากอย่างมากนะคะและเมื่อครบ7ปีเราจะกลับมาใหม่ค่ะและมาครอบครองด้วยกันกับพระเยซูคริสต์นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมหรือแต่ตัวเองนั้นเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทำงานในวิญญาณของคนของพระองค์ให้เขารับรู้สิ่งเหล่านี้นะคะเราจะรู้เมื่อถึงเวลานั้นคนของพระเจ้าคนที่เฝ้ารอคอยสิ่งเหล่านี้จะรู้เมื่อถึงเวลานั้นจะไม่มีคนอื่นได้เห็นพระเยซูนะคะณเวลานั้นที่พระองค์มามีเฉพาะคนที่รู้เท่านั้นคนที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นคนที่รอคอยการเสด็จมาของพระองค์เท่านั้นพระองค์จะไม่ได้เสด็จมาในโลกนี้บนโลกนี้แต่พระองค์ให้ภาพว่าพระองค์นั้นจะยืนอยู่บนอากาศนะคะและรับเราขึ้นไปนะคะนั่นคือเหตุการณ์หนึ่งนะคะในอดีตที่เป็นตัวชี้ชัดว่านี่คือวิธีการของพระเจ้าในการช่วยสงวนคนของพระองค์คือเขาเอาเขาออกจากสถานการณ์นั้นๆในเหตุการณ์ของโนอาห์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเมื่อพระเจ้านั้นนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์นะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะคะนะความทุกข์ยากลำบากสิ่งที่พระเจ้าทำก็คือเอาเขาออกมาไม่ใช่ให้เขาอยู่ตรงนั้นตลอดไปเป็นนิดและอยู่ด้วยกับเขานะฮะไม่ว่าจะทุกข์ยากขนาดไหนไม่ใช่นะคะแต่เอาเขาออกมานะคะเหมือนกันเราเห็นภาพอันนี้เมื่อตอนที่พระเจ้าเรียกอับรามนะหรือต่อมาชื่อว่าอับราฮัมนั้นออกจาก แผ่นดินของเขานะคะแล้วก็มาอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้านั้นจัดเตรียมเอาไว้นะคะเราเห็นเหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งในการวิธีการของพระเจ้าในการช่วยเหลือคนของพระองค์นะคะก็คือที่โสโดมและโกมรามาจำได้ไหมคะพระเจ้าช่วยครอบครัวของโลดนะพาเขาออกมายกเว้นภรรยาเขาที่มองหันหลังกลับใช่ไหมแล้วก็ต้องกลายเป็นเสาเกลือเมื่อพระเจ้าจะพิพากษาโสโดมและโกมราจะทำลายเมืองนั้นพระเจ้าไม่ได้ให้คนของพระองค์อยู่ที่เมืองนั้นนะคะแต่พระเจ้าเอาคนของพระองค์นั้นออกมานะฮะก่อนนะคะแล้วจึงทำลายที่นั่นนั่นคือนั่นเป็นภาพที่เป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบการทำงานของพระเจ้าที่เราเห็นในพระคัมภีร์ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมเสมอมานะว่าพระเจ้านั้นเอาคนของพระองค์ออกไปค่ะนะคะนะพระเจ้านั้นจะไม่ทำลายนะคะจำได้ไหมคะอับรามถามพระเจ้าบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทำลายคนชอบธรรมพร้อมกับคนชั่วหรือจำได้ไหมคะแล้วอับรามก็ต่อรองกับพระเจ้าใช่ไหมคะจาก50เหลือเท่าไหร่ฮะ10คนอับรามกะแน่ๆครอบครัวของโลดก็หลายคนอยู่น่าจะมีคนชอบธรรมสัก10คนกะผิดนะมีไม่ถึง10คนนะคะแต่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบนั้นพระเจ้าจะไม่ทำลายถ้ามีคนชอบธรรมอยู่ที่นั่นเพราะว่าพระเจ้านั้นทำลายแต่ความอธรรมทำลายแต่ศัตรูของพระองค์ไม่ได้ทำลายคนชอบธรรมนั้นสิ่งที่พระเจ้าจะทำก็คือเอาเขาออกมานะคะดังนี้ณวันหนึ่งเมื่อเราอยู่ในยุคที่บัมพี่บอกว่าเป็นยุคเราเรียกยุคนี้ว่ายุคคริสตจักรนะคะ 2,000 ปีนี้2วันสุดท้ายเนี่ยนะคะว่ายุคคริสตจักรนะคะเมื่อจบยุคคริสตจักรแล้วนะคะก็จะเป็น1,000 ปีแห่งการครอบครองของพระเยซูคริสต์เป็น 1,000 ปีแห่งสันติสุขนะคะนั้นเนี่ยเราก็จะไปมาเราก็จะไปสวรรค์นะคะ7ปีนะคะแล้วก็จะกลับมาครอบครองอยู่กับพระเยซูนั้น 1,000 ปีนะในเหตุการณ์เหล่านี้นั้นตัวพระเยซูเองก็พูดถึงนะคะในยอห์นบทที่14นะคะข้อที่2พระองค์บอกว่าในพระนิเวศของพระบิดาเรามีหลายสำนวนนะฮะบางสำนวนก็บอกว่ามีคฤหาสน์นะฮะบางสำนวนก็บอกว่าในบ้านพระบิดานั้นมีห้องนั้นมีที่นะฮะพระเยซูเองนั้นบอกว่าในพระนิเวศของพระบิดาเรานั้นมีห้องมีคฤหาสน์หลายแห่งถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายและถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมารับท่านอีกนะคะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยนี่เป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึง เหตุการณ์ที่พระเยซูนั้นจะเสด็จกลับมาเพื่อรับเราพี่น้องจะได้ยินคำสองคำนะคะซึ่งบางทีคริสเตียนสับสนนะคะเรามีคำที่บอกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะการมารับคริสชนขึ้นไปสวรรค์กับอีกคำหนึ่งก็คือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะคะการเสด็จมาเพื่อรับเราการมาปรากฏของพระเยซูคริสต์สิ่งเหล่านี้นั้นคำพูดเหล่านี้นั้นหมายถึงการเสด็จมาเพื่อรับคริสตจักรนะคะไม่ใช่การเสด็จมาครั้งที่สองพระองค์จะเสด็จมาครั้งที่สองนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะฮะ7ปีนะคะแต่ก่อนหน้านั้นพระบิดาใช้คำว่าการมาปรากฏของพระเยซูคริสต์นะคะการมาปรากฏของพระเยซูคริสต์และในที่นี้พระเยซูกำลังพูดถึงสิ่งเหล่านั้นบอกว่าเมื่อพระองค์กลับไปเตรียมจำได้ไหมคะก่อนเสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์ก็บอกนะคะทูตสวรรค์ก็บอกว่าโอ้ชาวกาลิลีทำไมท่านเพ่งมองนะพระเยซูนะก็อยู่อย่างนี้รู้หรือไม่พระองค์เสด็จไปยังไงพระองค์ก็จะกลับมาอย่างนั้นน่ะแล้วพระมีก็พูดถึงสิ่งเหล่านั้นจริงๆนะคะว่าพระเยซูนั้นจะเสด็จกลับมาแล้วก็ยืนอยู่นะคะที่ภูเขาเราทั้งหลายนั้นจะเห็นพระองค์นะคะไม่ใช่ทุกคนเห็นพระองค์แต่ในการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระองค์คนทุกคนจะเห็นพระองค์นะคะแต่ในการเสด็จมาเพื่อรับเราไปสวรรค์กับพระองค์นั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นนะคะพระองค์นะคะอันนี้เป็นความแตกต่าง พระเยซูพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะนะและสอนเราในลูกาบทที่21นะคะข้อ36นะคะบอกว่าเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ทุกเวลาทำไมคริสเตียนจึงต้องมีโดยเฉพาะในเวลานี้พระเจ้ากำลังกำชับเราอย่างมากที่จะมีชีวิตในพระวิญญาณเพราะถ้าเราไม่มีชีวิตในพระวิญญาณนะคะและผู้ดุลใจที่ให้เราอธิษฐานในพระวิญญาณอยู่เสมออยู่กับพระเจ้านะคะในพระวิญญาณอยู่เสมอเราจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือรับรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้และไม่ได้มีสติไม่ได้มีจิตวิญญาณที่เฝ้ารอคอยการเสด็จมาของพระเยซูและเฝ้าระวังอยู่เสมอจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ทุกเวลาเพื่อท่านทั้งหลายในที่นี้ใช้คำว่าจะสมควรที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้นและยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้นะคะ ในที่นี้บอกว่าเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกำลังที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงพระเจ้าอยากจะให้เราพ้นไหมคะพ้นนะคะดังนั้นจะมีคำสอนมากมายที่บอกว่าเราจะต้องทนทุกข์อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นจึงไม่ใช่คำสอนที่ตรงกับพระคัมภีร์ค่ะเพราะพระเจ้านั้นอยากจะให้เราพ้นค่ะไม่งั้นพระองค์จะมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทำไมนะคะพระเจ้าอยากจะให้เราพ้นและให้เรามีสภาพที่เตรียมพร้อมอยู่เสมออยู่ในสภาพที่พร้อมรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เพื่อมารับเราไปสวรรค์นะคะด้วยการเฝ้าอธิษฐานเฝ้าใช้ชีวิตที่รอคอยพระเจ้าเดี๋ยวเราจะเรียนมากขึ้นนะคะว่าสภาพที่พระเยซูมานั้นมาจะมารับคริสต์จากสภาพไหนนะคะจงเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลาอธิษฐานเพื่อทั้งหลายจะมีกำลังในบางสำนวนเมื่อกี้ปู่อ่านไปในสำนวนคิงเจมส์บอกว่าเพื่อท่านจะได้อยู่ในสภาพที่คู่ควรที่จะรอดพ้นไม่ใช่คริสเตียนทุกคนนะคะที่รอคอยสิ่งเหล่านี้เฉพาะคนที่รอคอยคาดหวังและมีชีวิตนะที่พระบิดาบอกว่าคู่ควรไม่ใช่คู่ควรด้วยการกระทำอะไรของเราเองนะคะนะแต่มีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้ามีชีวิตที่พร้อมนะคะในวิญญาณเราเนี่ยเราจะรู้นะคะว่าเรากำลังว่าพระเยซูกำลังเสด็จกลับมาแล้วนะคะนะเราจะรู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมารับเรานะคะเมื่อพระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ก็บอกคนเหล่านั้นก่อนนะคะเมื่อเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างหลายคนเลยที่ถูกรับขึ้นไปนั้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นมีคนถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะหลายครั้งด้วยกันนะคะนะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าณตรงนี้นะพระพี่บอกว่าให้เรานั้นเฝ้าระวังเพื่อเรานั้นจะมีกำลังนะคะที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงนะสำนวนนี้อาจจะใกล้เคียงมากกว่านะคะที่บอกว่าเพื่อเรานั้นจะสมควรที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นยังไงพระพีก็ไม่ได้ปิดบังนะคะนะสิ่งเหล่านี้เลยนะคะพระพีพูดชัดเจนมากนะคะว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยจะเป็นยังไงในหนึ่งเทสโลนิกานะคะบทที่4ข้อ16อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับเราไปสวรรค์ด้วยองค์ก่อนที่โลกนี้จะเข้าสู่7ปีแห่งความทุกข์ยากลำเข็ญนะคะด้วยว่าองค์ผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งและในวิวรณ์ก็บอกเราอย่างชัดเจนว่าพระองค์พูดว่าอะไรพระองค์พูดว่าขึ้นมานะฮะด้วยว่าองค์พระเจ้าจะเสด็จมาด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีนะคะน่าจะเป็นมิคาเอลนะคะไมเคิลและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนนะเรารู้จักคนที่อะไรนะเป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่แล้วนะคะคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่จากโลกนี้ไปแล้วเรารู้ไหมฮะระหว่างณวันนั้นเนี่ยปืนบอกว่าเราอาจจะไม่ตายนะไม่มีประสบการณ์ความตายถ้าเรายังอยู่จนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาแล้วเราไปสวรรค์เราจะไม่ตายนะฮะแต่คนที่ตายไปก่อนหน้านั้นเขาจะได้ขึ้นไปก่อนนะฮะ นะเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วในพระคริสต์เนี่ยสิ่งที่ยังอยู่ในโลกนี้ก็คือกายของเขาร่างกายเขายังอยู่ในโลกนี้แต่วิญญาณเขาเนี่ยอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์แล้วนะคะเมื่อพระองค์เสด็จกลับมานั้นวิญญาณของเขากับกายเขาจะได้พบกันและเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฝ่ายเราทั้งหลายที่ทั้งวิญญาณยังอยู่ในกายนี้นะคะก็จะถูกรับขึ้นไปหลังจากกระบวนการนี้สำเร็จแล้วนะคะมัมมี่บอกว่า คนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนนะคะเขาจะได้เป็นขึ้นมาใหม่นะคะแต่คนที่ตายแล้วที่ไม่ได้อยู่ในพระคริสต์ไม่ได้เป็นขึ้นมานะคะนะคะเขาจะเป็นขึ้นมาในวันพิพากษาค่ะแต่ไม่ได้เป็นขึ้นมาเพื่อจะรับวิญญาณเข้าไปสู่ร่างและรับการเปลี่ยนแปลงกายที่จะเป็นกายอมตะนะคะเหมือนกับเราทั้งหลายที่เชื่อหลังจากนั้นเราทั้งหลายที่ยังเป็นอยู่นะฮะยังเป็นความเชื่อในทุกยุคทุกสมัยของคริสเตียนนะคะว่าเราจะอยู่พระเยซูจะเสด็จกลับมาในยุคของเรานั่นแหละผู้เชื่อว่าเราจะไม่ตายนะคะเนี่ยเราจะได้เป็นอยู่นะคะและได้เห็นพระเยซูเสด็จกลับมาในยุคของเรานั้นไม่มีประสบการณ์ความตายนะคะหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นนะเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นไม่ได้มาเจอเราที่ในโลกนะคะพระองค์จะอยู่ที่ในอากาศนะคะนะแล้วเราจะถูกรับขึ้นไปและจะได้พบกับองค์พระเจ้าในฟ้าอากาศนะคะอย่างนั้นแหละเราจะอยู่กับองค์พระเจ้าเป็นนิจเหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดนะหรือในมัทธิวบอกว่าจงหนุนใจกันและกันนะคะด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดดังนั้นการที่บอกว่าโอ้เราต้องทนทุกข์ในความยากลำบากไม่เห็นจะปลอบใจตรงไหนเลยนะแล้วคริสเตียนมันก็อยู่ในความกลัวนะคะอยู่ในความตื่นตระหนกอยู่ในความไม่แน่ใจแล้วจะอยู่กันยังไงนะเพราะวันสุดท้ายนั้น7ปีสุดท้ายนั้นยากลำบากเหลือเกินเราไม่ต้องอยู่ค่ะดีไหมคะเป็นคำหนุนใจที่ดีมากผู้ชอบอันดีมากนะคะนะเป็นความจริงนะคะว่าพระเจ้านั้นจะช่วยคนของพระองค์ออกไปก่อนนะคะเหมือนที่ช่วยโลดออกจากโสโดมและโกมารานะคะนะช่วยโนอาให้ขึ้นพ้นไปก่อนนะแล้วค่อยกลับมาใหม่นะคะช่วยอับราฮัมให้ออกมานำไปสู่แผ่นดินใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะช่วยคนอิสราเอลออกจากอียิปต์นะคะนั่นเป็นภาพของพระเจ้าอยู่เสมอและเมื่อโลกนี้จะเข้าสู่ยุคแห่งการพิพากษานั้นพระเจ้าก็จะเอาคนของพระองค์นั้นออกไปก่อนนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญอย่างมากนะคะพระพีนะคะก็ยังพูดเรื่องนี้ต่อนะคะในถังสองเทสโลนิกานะเราเปิดอีกนิดนึงในบทที่สองนะคะพี่น้องทั้งหลายเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์นั้นเห็นไหมคะเป็นคำเดียวกันนะคะหมายถึงการปรากฏมาเพื่อจะรับคริสตจักรนะคะผู้ที่เชื่อนะคนที่ตายในพระคริสต์นั้นขึ้นไปอยู่กับพระองค์นะคะก่อนที่จะเกิดความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้นะคะและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์นั้นเราขอวิงวอนท่านว่านะคะอย่าให้ใจของท่านนั้นวิตกกังวลนะคะนะนั้นเนี่ยพระเจ้านั้นอยากให้เรารู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็รู้อย่างตามพระวจนะของพระเจ้านะคะนะจริงๆแล้วมีพระคัมภีร์เยอะมากนะคะที่จะต้องดูด้วยกันนะบอกว่านะสรุปมาให้เราดูนะคะเพราะว่าถ้าเราดูทั้งในพระคัมภีร์เดิมเองนะคะผู้เผยพระวจนะทั้งหลายเนี่ยก็ได้พยากรณ์ถึงเหตุการณ์เหล่านี้นะคะทั้งเหตุการณ์ใน7ปีสุดท้ายนะคะเหตุการณ์ก่อน7ปีสุดท้ายหรืออะไรต่างๆที่เราเรียกว่าในวันสุดท้ายวันสุดท้ายที่พระคัมภีร์พูดถึงนั้นหมายถึง 2,000 ปีเนี่ยแหละค่ะนะเราเรียกว่าวันสุดท้ายนะคะนะแล้วก็ในช่วงยุคสุดท้ายเนี่ยนะคะเราจะเป็นยุคสุดท้ายของสุดท้ายแล้วนะคะนะเพราะว่าพระคัมภีร์นั้นได้ให้ภาพถึงความวุ่นวายของการกลียุคในยุคของเราได้อย่างชัดเจนมากนะคะในเทสโลนิกานะคะนะพระคัมภีร์นะคะได้บอกกับเรานะคะว่าคนที่ยังอยู่นั้นก็ให้อยู่อย่างมีความหวังใจในคนที่จากไปแล้วนะคะนะเพราะว่าหลายครั้งคริสเตียนก็เศร้าโศกเสียใจเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกนั่นแหละจริงๆแล้วนะคะถ้าคนนั้นเนี่ยตายไปในพระคริสต์เราจะให้ได้เห็นเขาอีกนะคะจริงแล้วเขาจะได้รับ การเปลี่ยนแปลงก่อนเราซะอีกนะคะก่อนเราที่ยังเป็นอยู่ซะอีกนะคะในขณะเดียวกันเราที่ยังเป็นอยู่นั้นก็ควรจะมีชีวิตนะคะที่จะอยู่เพื่อพร้อมรับเสด็จการกลับมาของพระเยซูคริสต์เพื่อมารับเราไปสวรรค์นะคะด้วยการมีชีวิตอยู่ที่เดี๋ยวเราเรียนมากขึ้นนะคะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะในสองเทสโลนิกานี้นะคะพระคัมภีร์นั้นอยากจะให้เรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้นะคะไม่ใช่คิดเอาเองนะคะเพราะว่าจริงแล้วถ้าเราฟังคริสเตียนแต่ละคนเนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องนี้แตกต่างกันอย่างมากนะคะบางคนก็โอเคเราก็รู้ว่าพระองค์เสด็จกลับมาแต่บางทีก็สับสนว่าเสด็จกลับมาครั้งที่สองนะคะก็คือมาพิพากษามีพระที่นั่งสีขาวจำได้ไหมคะนะมีการพิพากษามีอะไรต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วนั้นการเสด็จกลับมาเพื่อมารับเราไปสวรรค์นั้นเป็นการเสด็จกลับมาที่แตกต่างจากคนละอย่างคนละเหตุการณ์กันกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์เมื่อเราถูกรับขึ้นไปในสวรรค์นั้นพระบิดาให้ภาพอย่างไรนะคะฮีบรูบทที่12ข้อ22ค่ะเปิดไปดูนะคะพระมีที่อ่านไปเหล่านี้นะคะแทบจะเป็นการเผยพระวจนะทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะปากของพระเยซูคริสต์เองหรือว่าจากอาจารย์เปาโลผู้รับใช้ของพระองค์นะคะในฮีบรูบทที่12ข้อ22นะคะให้ภาพบอกว่าไม่ใช่เช่นนั้นแต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซีโยนอันนี้ให้ภาพถึงในสวรรค์นะคะและมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงพระชนคือเทพนครเยรูซาเล็มและมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้และมาถึงที่ชุมนุมอันร่าเริงของบุตรหัวปีผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงและมาถึงวิญญาณจิตของคนชอบธรรมซึ่งเกิดความสมบูรณ์แล้วและมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตปะพรมนะถึงบอกว่าพระโลหิตของพระองค์นั้นอยู่ในสวรรค์นะฮะพระโลหิตปะพรมที่มีเสียงร้องอันเปี่ยมด้วยพระคุณไม่เหมือนเสียงโลหิตของอาเบลนะคะในเรื่องนี้เป็นภาพว่าในสวรรค์เนี่ยเป็นยังไงนะมีทูตสวรรค์มีพระเจ้าใช่ไหมคะนะพระเยซูคริสต์นะคะนะมีทูตสวรรค์นะคะมากมายแล้วก็มีธรรมิกชนของพระองค์นะคะนั่นคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในเจ็ดปีที่เราอยู่กับพระองค์นะคะนะเราจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะเรียนรู้ฝึกฝนที่จะครอบครองร่วมกับพระเยซูคริสต์เป็นเวลา 1,000 ปีจำเหตุการณ์ที่พระเยซูยกตัวอย่างพันอุปมาบ่อยๆได้ไหมคะบอกให้ตะลันกับเราใช่ไหมคะให้มินานะคะให้เงินไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาแล้วคนที่สัตย์ซื่อเอาไปทำให้เกิดผลพระองค์บอกว่าเอาไป10เมืองนะเราก็งงได้เมื่อไหร่ละ10เมืองนะได้ตอนนั้นนะคะคิดว่านะคะพวกเราจะกลับมาครอบครองกับพระองค์ค่ะเป็นเวลา 1,000 ปีด้วยกันนะคะในนี้ณเวลานั้นน่าสนใจมากๆเพราะว่าโลกยังดำเนินต่อไปนะคะมีคนรอดนะคะหมายว่ารอดชีวิตนะคะมีคนเชื่อในพระเจ้ามากด้วยนะคะมีคนที่จะรับความรอดมากด้วยพอหลังจากเหตุการณ์นั้นคนก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็มองเห็นเจ็ดปีผ่านไปเข้าสู่ยุค 1,000 ปีก็ยังจะมีคนอื่นอยู่นะคะซึ่งต้องมีการครอบครองนะคะแล้วก็เราทั้งหลายจะได้ครอบครองกับพระองค์นะคะนี่คือภาพของเยรูซาเล็มนะคะในสวรรค์เองนะคะซึ่งวันหนึ่งเมื่อครบกำหนดนั้นเราจะมีโลกใหม่เยรูซาเล็มใหม่ในโลกนี้สวรรค์ใหม่และพระเจ้าย้ายมาอยู่นะแต่นั่นเป็นเหตุการณ์ที่หลังจากนั้นนะคะในวิวรณ์บทที่4นะคะพระคัมภีร์ได้ให้ภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนี่เป็นนิมิตที่เล็งถึงการที่พระเยซูนั้นมารับคนของพระองค์นั้นขึ้นไปในสวรรค์จริงแล้วถ้าเราอ่านวิวรณ์นะคะมีใครอ่านวิวรณ์จนจบแล้วมั้งคะวิวรณ์เป็นหนังสือที่น่าตื่นเต้นอย่างมากนะคะถ้าเราอ่านดูเนี่ยนี่จะเป็นตอนที่หลายตอนแรกๆจะพูดถึงคริสตจักรใช่ไหมคะพอมาถึงบทที่4เนี่ยนะเป็นตอนที่คริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะถ้าเราอ่านหลังจากนั้นนะคะจะไม่มีการถึงคริสตจักรอีกเลยเพราะคริสตจักรนั้นถูกรับขึ้นไปแล้วค่ะภัยพิบัติต่างๆอะไรต่างๆนั้นคริสตจักรไม่ได้มีส่วนเลยค่ะนะคะดังนั้นที่เราจะมีความหวังใจและมีความเชื่อและมีชีวิตที่ทุ่มเทให้กับชีวิตในพระเจ้าชีวิตในพระคริสต์เพราะเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะคะ สิ่งที่เราทำวันนี้สารวนกับชีวิตพระเยซูเตือนนะคะบอกมัวแต่สารวนวุ่นวายกับธุระของชีวิตนั้นเราจะพลาดค่ะนะพระลมได้เตรียมพร้อมนะคะการนมัสการในสวรรค์ต่อจากนั้นบทที่4นะคะข้าพเจ้าเห็นประตูสวรรค์เปิดอ้าอยู่นะนี่เป็นนิมิตเลยนะคะพระสุรเสียงแรกที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นตัดข้าพเจ้าดุจเสียงแตรตรงไหมฮะกับภาพที่เมื่อกี้เราอ่านในเทสโลนิกาบอกว่าพระเยซูนั้นจะเสด็จกลับมานะคะด้วยเสียงกู่ร้องก้องนะคะแล้วก็ด้วยเสียงแตรแล้วก็ด้วยเสียงของเทพขับบดีหรือว่าสองทูตสวรรค์นะคะหัวหน้าทูตสวรรค์ได้ตัดกับข้าพเจ้าดุจเสียงแตรเสียงนั้นตัดว่าอะไรคะจงขึ้นมาบนนี้เถิดนะคะนั่นคือนิมิตที่ยอนเห็นและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรค่ะก็คือจงขึ้นมาบนนี้เถิดนะคะและหลังจากนั้นพระเจ้าพระเยซูก็เปิดเผยเขาว่าเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้านะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็อ่านนะคะก็มีการนมัสการในสวรรค์ใช่ไหมคะในบทที่5ค่ะเนี่ยถ้าเราอ่านนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกี่ยวกับหนังสือมวลแล้วก็ก่อนที่จะเปิดตรานะคะตราทั้ง7นะคะแล้วก็การพิพากษาที่จะเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโลกหลังจากนั้นเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นมาปุ๊บนะคะสิ่งที่ถูกเปิดเผยออกก็คือปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะหรือว่าแอนติไครสต์นะคะผู้นำที่จะมีอิทธิพลอย่างมากที่จะหลอกลวงโลกนี้นะคะและนำโลกนี้ไปสู่ความพินาศนะคะแต่มันจะถูกพิพากษานะคะดังนั้นเนี่ย เราเห็นภาพของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะถูกเปิดเผยออกนะคะเมื่อกี้บอกไปถึงว่าการบางทีคริสเตียนก็อะไรนะไม่อยากที่จะเชื่อว่ามันดูเหมือนเหลือเชื่อใช่ไหมคะที่เราจะไม่ตายแล้วก็ถูกรับขึ้นไปในสวรรค์แต่รู้ไหมเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้เหตุการณ์แรกก็คือเอโนกจำเอโนกได้ไหมคะเอโนกเดินกับพระเจ้ายำเกรงพระเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้าพระพี่บันทึกบอกว่าไงฮะแล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเพราะว่าพระเจ้านั้นรับเขาไปนั้นเอโนกไม่ได้มีประสบการณ์ความตายนะคะนะเขาถูกรับขึ้นไปขณะที่เขาดำเนินอยู่กับพระเจ้านะคะอีกคนหนึ่งที่ถูกรับขึ้นไปหลังจากเอโนกนะคะในพระพี่พูดถึงการถูกรับขึ้นไปหรือ rapture นะคะ7ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกที่เกิดขึ้นก็คือเอโนกนะคะครั้งที่สองก็คือใครนึกออกคะฮะเอลียานะคะเอลียาถูกรับขึ้นไปคนรู้ไหมคะว่าเขาจะถูกรับขึ้นไปรู้นะคะจำได้ไหมคะนะคนบอกโอ้ยนี่พรุ่งนี้เจ้านายฉันจะถูกรับขึ้นไปแล้วนี่นะเอลิชาไปที่ไหนเอลิชาคือคนรับใช้นะคะซึ่งต่อมาเป็นผู้เผยพระชนะด้วยไปไหนคนก็โอ้พรุ่งนี้ท่านเจ้านายท่านจะถูกรับขึ้นไปนะนั่นเองทำไมเราถึงเชื่อว่าเราเองก็จะรู้เหมือนกันนะคะว่าเราจะถูกรับขึ้นไปเหตุการถูกรับขึ้นไปครั้งที่สองก็คือเอลียาเอลียาเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้ามีรถเพลิงของพระเจ้าจำได้ไหมคะนะแล้วก็ลมหอบเขาขึ้นไปเอลิชาก็เห็นนะคะนะแล้วก็มีเสื้อตกลงมาเสื้อคลุมตกลงมานะเอลิชาก็เอาเสื้อคลุมมาคลุมนะแล้วก็รับการเจิมของพระเจ้านั่นคือเหตุการณ์ครั้งที่สองที่มีคนถูกรับขึ้นไปโดยไม่มีประสบการณ์ความตายนะที่เราเรียกว่า rapture นะคะคนที่สามคือใครคะคนที่สามก็คือพระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูคริสต์ก็ถูกรับขึ้นไปนะคะชัดเจนมากนะคะนะพระบิดาบอกว่านะเมื่อพระองค์ตัดกับเขาอยู่นะในขณะที่เขากำลังพินิจดูพระองค์ก็ถูกรับขึ้นไปและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขานะพระองค์ก็ถูกลอยขึ้นไปรับขึ้นไปนะคะแล้วก็ลอยไปไกลแล้วก็เมฆก็มาคลุมไม่มีใครเห็นพระองค์อีกนะทูตสวรรค์บอกพระองค์ก็จะมาด้วยวิธีนั้นแหละแบบเดียวกันกับที่พระองค์ถูกรับขึ้นไปนั่นคือครั้งที่สามนะที่เมื่อพี่พูดถึงครั้งที่สี่ก็คือเราเนี่ยนะคะคริสตจักรนะคะคริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปนะคะก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ7ปีเหตุการณ์ความทุกข์ยากลำเค็ญ7ปีนะคะ หลังจากนั้นก็มีพูดถึงนะคะในวิวรณ์พูดถึงคนที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์หลังจากที่คริสตจักรถูกลากขึ้นไปคิดว่าคงเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนตื่นตะลึงนะเราอยู่ในยุคที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงอย่างมากเป็นไปได้อย่างมากในยุคสุดท้ายเพราะเราอยู่ในยุคเทคโนโลยีนะคะที่คนนั้นรับรู้ข่าวสารได้เร็วมากนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฮะคำพยากรณ์ในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยหลายครั้งในยุคก่อนๆเนี่ยมนุษย์ไม่มีความเข้าใจเพราะเราจินตนาการไปไม่ถึงว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่เรากำลังอยู่ในยุคนี้นะคะยุคที่ข่าวสารข้อมูลไปได้ไวมากและคนมักมีบอกคนวิ่งไปวิ่งมาตัวเองเชื่ออยู่เสมอว่าข่าวทั้งหลายที่สำนักข่าวมากมายนั้นรออยู่ข่าวเดียวค่ะข่าวใหญ่ที่สุดที่เขารอคอยมนุษย์อาจจะไม่รู้นะฮะวัตถุประสงค์ก็คือ CNN ก็จะรายงานข่าวเรื่องนี้สำนักข่าวทั่วโลกจะรายงานเรื่องนี้ว่ามีคนหายไปเพราะเขาเองมองไม่เห็นพระเยซูนะฮะแต่เราทั้งหลายนั้นถูกรับขึ้นไปแล้วในนั้นเนี่ยจะเกิดการประกาศใหญ่นะคะนะเกิดการประกาศใหญ่เพราะมีพูดถึงว่าเมื่อคนถูกรับขึ้นไปหมดแล้วนั้นคริสเตียนถูกรับขึ้นไปหมดแล้วไม่มีคริสตจักรนะคะการประกาศนั้นจะถูกประกาศโดยคนยิว 144,000 คนจาก12เผ่าละ 12,000 คนนะคะคนเหล่านี้จะถูกประทับตาไว้นะคะไม่มีใครทำอันตรายใดๆเขาได้นะคะเขาเป็นคนผู้ชายที่ไม่แต่งงานใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าประกาศทำตามพระสงฆ์ของพระเจ้าไม่มีอะไรทำอันตรายก็ได้แม้ว่าปฏิปักษ์พระคริสต์หรือความชั่วร้ายจะพยายามก็จะไม่มีใครทำอันตรายเขาได้นะคะเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปเป็นแรปเจอร์ครั้งที่4ใช่ไหมคะจะมีการประกาศใหญ่มากมายนะคะเรื่องการเก็บเกี่ยวมากมายในระหว่างครึ่งทางของ7ปีหรือ3ปีครึ่งนั้นจะมีคนอีกกลุ่มนึงถูกรับขึ้นไปค่ะนะกลุ่มที่5นี้ก็คือการรับเชื่อครั้งที่5นะคะก็คือคนที่เชื่อหลังจากคริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะและคนที่รับความรอดเขาจะถูกรับขึ้นไปแต่ว่าการถูกรับขึ้นไปของเขานั้นแตกต่างจากของเรานะคะเพราะของเราเนี่ยพระเยซูมารับเองนะคะนะแล้วเรามีมงกุฎนะของเขาไม่มีนะคะของเขาพระเยซูไม่ได้มารับเองนะคะนะฮะเนี่ยเหตุการณ์ก็ไม่เหมือนกันนะคะนะหลังจากนั้นนะคะครั้งที่6นะที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อคนมีการเก็บเกี่ยวใหญ่แล้วก็คนที่เชื่อถูกรับขึ้นไปแล้วไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยคนอิสราเอล 144,000 คนนี้จะถูกรับขึ้นไปนะคะนั่นก็เป็นรับเชื่อครั้งที่6นะคะหลังจากนั้นครั้งที่7นะคะพูดถึงครั้งที่5ก่อนนะคะคนที่เชื่อหลังจากเหตุการณ์ที่คริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วนี่นะคะใน Revelation ในวิวรณ์บทที่7ข้อที่9เนี่ยพูดถึงเขานะคะบอกว่าต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็มองดูและดูเถอะคนมากมายถ้ามีผู้ใดจะนับประมาณมีได้เลยมาจากทุกชาติทุกตระกูลประชากรทุกภาษาคนเหล่านั้นสวมเสื้อสีขาวถือใบตาลยืนอยู่บนหน้าพระที่นั่งต่อพระพักตร์พระเมสสโปดกนะคะนี่คือคนกลุ่มนั้นซึ่งต่างจากเรานะคะนะฮะเพลงที่เขาร้องก็คนละเพลงต่างกันกับเรานะคะและหลังจากนั้นเมื่องานของคนอิสราเอลที่ถูกประทับตาไว้นะคะที่หน้าผากนะคะคนเหล่านี้เนี่ยปฏิเสธที่จะรับตราของปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะนะในสมัยนั้นเมื่องานของเขาเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานหลังจาก3ปีครึ่งแล้วไม่นานนะคะเขาเองจะถูกรับขึ้นไปนะคะนั่นก็เป็นการถูกรับครั้งที่6นะคะครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือหลังจากนั้นจะมีพยานถ้าเราใครอ่านวิวรณ์นะคะพยาน2คนนะคะนะแล้วพยานนั้นเนี่ยในสุดเขาตายนะคะแล้วก็พอเขาตายคนก็ดีใจกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าระหว่างที่เขาอยู่เนี่ยเขาทำอะไรมากมายทำการอิทธิฤทธิ์อัศจรรย์อะไรมากมายแล้วแต่เขาเลยนะคะบางพี่บอกว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าให้ฤทธิ์เดชที่จะทำสิ่งเหล่านั้นแต่ปรากฏว่าพอเขาตายคนทั้งหลายก็ดีใจกันใหญ่เลยนะคะเฉลิมฉลองกันใหญ่นะ แต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปในบทที่11ข้อ11นะเมื่อเวลาผ่านไป3วันครึ่งแล้วลมปราณแห่งชีวิตจากพระเจ้าก็เข้าสู่ศพของเขาอีกเขาก็ลุกขึ้นยืนคนทั้งหลายที่ได้เห็นเขาก็มีความหวาดกลัวไปนั้นมากนั่นคือเหตุการณ์ที่ทำไมคนจะเห็นในยุคนั้นมีถ่ายทอดสดทั่วโลกนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเยรูซาเล็มนะคะถ้าเราสนใจข่าวคราวนะคะนะของโลกนี้นะคะและถ้าเรารู้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเราจะตื่นเต้นอย่างมากนะคะเพราะว่าพระคัมภีร์พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในยุคปัจจุบันนะอย่างชัดเจนและเรานั้นควรจะตื่นตัวอยู่เสมอนะคะในการรับไปครั้งที่7นี้นะคะก็คือพยาน2คนนี้ตายนะคะแล้วก็3วันครึ่งต่อมาพระเจ้าให้เขาเป็นขึ้นมาใหม่และรับเขาขึ้นไปนะคะนั่นก็เหตุการณ์นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากนะต่อหน้าคนทั้งหลายนะพระพีได้เขียนไว้นะคะในดาเนียลบทที่9ข้อ24บอกว่ามี7สัปดาห์กำหนดไว้สำหรับชนชาติของพระองค์นะคะและความบริสุทธิ์ของท่านเพื่อให้เสร็จสิ้นการละเมิดให้บาปจบสิ้นและให้ลบความชั่วช้าเพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาเพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำพยากรณ์ไว้และเพื่อจะเจิมสถานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจงทราบและเข้าใจว่านับตั้งแต่การที่พระบัญชานั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัยพระเมสสิยาห์ผู้เป็นประมุขก็เป็นเวลา7สัปดาห์และเป็นเวลา62สัปดาห์และถนนจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยกำแพงเมืองแต่ในทุกยุคลำบากหลังจาก62สัปดาห์แล้วพระเมสสิยาห์ก็จะถูกตัดออกแต่ไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองและประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้นจะทำลายกรุงและสถานศักดิ์สิทธิ์เสียนี่คือคำพยากรณ์ทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเป็นจริงไปแล้วที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วมและจนสงครามสิ้นสุดลงก็มีการรกร้างกำหนดไว้นะคะท่านจะยืนยันพันธสัญญากับคนเป็นในมากอยู่1สัปดาห์และในระหว่างกลางสัปดาห์นั้นท่านจะกระทำการถวายสัตว์บูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปเพราะเห็นมีความเสียอิสระเอียนแพร่กระจายไปทั่วท่านจะกระทำให้มันลกล้างเปล่าจนสำเร็จเสร็จสิ้นและสิ่งที่กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้ที่ล้างเปล่านั้นนะคะนี่คือ สิ่งที่พระพี่บอกนะคะว่าประวัติศาสตร์เราต้องไปดูประวัติศาสตร์ของโลกนะคะและประวัติศาสตร์ของอิสราเอลแล้วเราจะพบว่าเวลาที่ถูกกำหนดไว้นั้นนะคะ70สัปดาห์นั้นผ่านไปแล้ว69สัปดาห์นะคะเหลือแค่1สัปดาห์เดียวเป็นสัปดาห์แห่งปีนะคะ1สัปดาห์หมายถึง7ปีนะคะในพัมพีนะคะในตอนนี้นะคะนั่นเนี่ยทำไมถึงบอกว่ายังเหลือ7ปีสุดท้ายที่จะให้เกิดขึ้นเป็นจริงอยู่นะที่จะรอกำหนดอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยณเวลานี้นะคะเราควรจะมีชีวิตอย่างไรนะคะนะเราควรจะมีชีวิตนะอย่างไรเราก็ไปอธิษฐานนะเราควรจะมีชีวิตอย่างไรเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วนะคะเราจะดูบ้างพีมากขึ้นนะคะสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือนะคะพระเยซูนั้นพูดถึงพระคัมภีร์นะคะพูดถึงว่าสิ่งที่ทำให้ยังทำให้ปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะหรือแอนติไครส์เนี่ยยังไม่ปรากฏตัวนะคะมีบุคคลหนึ่งที่ไม่มีพูดถึงนะเรียกว่าปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะคนนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่าแอนติไครส์นะคะก็คือคนที่มารจะใช้เพื่อทำให้แผนของมันนั้นสำเร็จแต่มันจะทำไม่สำเร็จนะคะเมื่อคนนั้นขึ้นมามีอิทธิพลอย่างมากในการกำหนดทิศทางของโลกจะเกิดสงครามและความชั่วร้ายมากมายผ่านคนคนนี้ตอนนี้ทุกคนก็ถามหาแล้วคนนั้นคือใครคนนั้นคือใครคนนั้นคือใครนะคะแต่พระพีก็บอกว่าคนนั้นยังไม่เปิดเผยตนหรอกนะเพราะว่าตอนนี้มีผู้ที่หน่วงเหนี่ยงมันไว้เขาไว้ทำให้เขายังเปิดเผยตัวไม่ได้หมายว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะถูกเปิดเผยตัวและผู้ที่หน่วงเหนี่ยวนั้นเนี่ยจะหน่วงเหนี่ยวไว้จนกว่าจะถูกนำออกไปและเมื่อผู้ที่ถูกถุงผู้ที่หน่วงเหนี่ยวมันไว้เนี่ยถูกนำออกไปมันก็จะถูกเปิดเผยออกมานะคะผู้ที่พระมีพูดถึงว่าหน่วงเหนี่ยวมันไว้อยู่ก็คือคริสตจักรค่ะตราบใดที่คริสตจักรยังอยู่ในโลกนี้คริสตจักรเป็นความสว่างคริสตจักรเป็นเกลือนะคะที่ความชั่วร้ายถึงแม้ว่าจะพยายามปรากฏมากก็ยังจะทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าคริสตจักรนั้นเป็นตัวที่หน่วงมันไว้แต่เมื่อไรก็ตามเมื่อวันหนึ่งคริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วถึงตอนนั้นนะคะความชั่วร้ายจะสำแดงเดชอย่างเต็มที่เลยค่ะ นะคะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยแต่เราทั้งหลายนั้นควรจะมีชีวิตอย่างชื่นชมยินดีนะคะเพราะว่าสำหรับคริสเตียนและประวัติศาสตร์นั้นได้ถูกบันทึกไว้แล้วว่าเราคือผู้ชนะพระเยซูเสด็จมาอย่างผู้ชนะนะงานของมันจะไม่สำเร็จค่ะแม้ว่ามันจะพยายามทำลายล้างอย่างมากแต่พระเจ้าก็อนุญาตนะคะเพราะเป็นการพิพากษาคนที่ไม่เชื่อในที่ปฏิเสธพระองค์และขณะเดียวกันความน่าตื่นเต้นในยุคของเราเนี่ยก็คือก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมานั้นจะมีงานเก็บเกี่ยวใหญ่นะคะดังนั้นหมายความว่าเราเองจะต้องมีส่วนนะคะไม่งั้นเราก็จะไม่เป็นผู้ที่พร้อมที่พระองค์จะเสด็จกลับมานะคะนะที่พี่น้องจะเราจะระลึกถึงสิ่งเหล่านี้และอธิษฐานนะคะที่เราจะมีส่วนในยุคสุดท้ายนี้ที่มีส่วนในแผนงานในการเก็บเกี่ยวของพระเจ้านั่นหมายความว่ามีคนมากมายที่จะรับความรอดผ่านทางเราถ้าเราจะเอาตัวเราเองนั้นให้พระเจ้าใช้มีส่วนในงานแห่งยุคสุดท้ายนี้อย่ามัวแต่สารวนกับอะไรหลายๆอย่างวุ่นวายของชีวิตตัวเองนะคะเวลากำลังงวดเข้าทุกทีสิ่งที่เราเห็นว่ากำลังงวดเข้าอย่างชัดเจนนะคะเราใช้เวลาเรียนอย่างมากในเรื่องหลายๆเรื่องนะคะซึ่งถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยเป็นสิ่งที่พยากรณ์ถึงว่าจะสำเร็จนะคะในยุคสุดท้ายนั้นเราเพิ่งเรียนเรื่องที่พระวิญญาณนั้นจะสำแดงพระองค์นะคะผ่านของประธานธรรมวิญญาณต่างๆเพราะในยุคแห่งการประกาศนี้สุดท้ายนี้จะไม่ใช่สิ่งที่แค่เพียงวิธีการของมนุษย์นะแต่ต้องเป็นสิ่งที่สำแดงถึงพระวิญญาณถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้านะเวลาก็งวดลงทุกทีนะคะทำไมคริสตจักรต้องเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านเพราะว่าจะต้องมีปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามาที่จะทำให้คริสตจักรนั้นทำงานของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ได้อย่างสำเร็จดีนะก็ไม่มีสิ่งใดขวางไว้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะหนุนใจให้พี่น้องได้อธิษฐานและเตรียมนะฮะชีวิตเตรียมใจในที่จะเปิดให้พระเจ้านั้นเปิดเผยกับเรามากขึ้นนะคะถึงการใช้ชีวิตในยุคสุดท้ายและเตรียมตัวก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมานะคะที่พระองค์นั้นจะมาพบคริสตจักรที่อยู่ในสภาพที่พร้อมนะคะปราศจากตำหนิเราจะได้ยินเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะคะสำหรับคริสเตียนแล้วไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตระหนกเพราะเราคือคนที่พระเจ้าบอกก่อนแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่สภาพที่เตรียมพร้อมสภาพวิญญาณที่ไม่พร้อมแล้วทำไมเราถึงให้ทุกคนอยากปรารถนาที่จะเห็นทุกคนนั้นบังเกิดใหม่ไม่ใช่แค่เพียงจะอยู่ในคริสตจักรนะคะศาสนาไม่ได้ช่วยให้ใครรอดนะคะแต่ว่าการบังเกิดใหม่ความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นั้นนะคะสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าณวันนั้นมันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งทำอะไรได้นะคะคิดว่าหลังจากนั้นเมื่อเราถูกรับขึ้นไปคงมีคนอีกมากมายบังเกิดใหม่นะนะกลับไปนะคะอธิษฐานอยู่ในพระวิญญาณนะให้พระเจ้านั้นนำเรานะคะที่จะมองเห็นสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะเคลื่อนไปในยุคนี้กับพระองค์